Tanzania, Tanzania, nakupenda kwa moyo wote. Haya ni maneno ambayo yanatamkwa na mashujaa na wazalendo wa nchi yao, kuonyesha kiasi gani wanaipenda nchi yao. Lakini ifahamike kuwa neno Tanzania limeundwa baada ya muunganiko wa serikali mbili, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar pamoja na serikali ya Tanganyika. Mapinduzi hao yalitokea mwaka 1964. Baada ya mapinduzi hayo, serikali ilifikiria ni namna gani wanaweza kuyapa hadhi maungano hayo kwa kutafuta jina moja ambalo lingewakilisha nchi moja kutokana na maungano hayo. Basi hapa tunakutana na Mohamed Ikba Da, Muhindi mwenye dini ya Ahmadiyya Muslim. Mohamed Ikba Da alizaliwa mkoani Tanga miaka ya 1944. Baba mzazi wa Mohamed alikuwa daktari huko mkoani Morogoro, anaitwa Dr. Tufea Ahmed Da. Alikuwa Tanganyika mwaka 1930. Mohamed Ikba Da alipata elimu ya msingi mkoani Morogoro, shule ya msingi Aga Khan, kwa sasa ni shule ya serikali, na baada ya hapo alikuja baadaye kujiunga na chuo cha Mzumbe, akasoma kidato cha kwanza mpaka cha sita. Mohamed Ikba Da aliingia kwenye shindano la kupendekeza jina la muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar, kama lilivyokuwa limeandaliwa hapo awali na baraza la mawaziri, ili kupata jina moja la muunganiko kati ya Zanzibar na Tanganyika. Mohamed anasema kuwa kutokana na maelezo yake, alikuwa maktaba akijisomea gazeti la Tanganyika Standard, ambalo kwa sasa linajulikana kama Daily News. Akaona tangazo linalosema muungano wa Tanganyika na Zanzibari unafahamika kama Republic of Tanganyika and Zanzibar, jina linaloonekana kuwa ni refu. Hivyo wananchi wote wanaombwa kushiriki kwenye shindano la kupendekeza jina moja litakalozitaja nchi zote mbili, yani Tanganyika na Zanzibar. Anasema kuwa Mohamed Ikba, kwa maneno yake, aliamua kuingia kwenye shindano hilo, na ndivyo alivyoanza safari yake ya kubuni jina la muungano. Kwanza, anasema, alichukua karatasi akaandika Bismillahi Rahmani Rahim. Hii ni kutokana na imani yake. Na baada ya hapo akaandika jina la Tanganyika. Na baada ya kuandika jina la Tanganyika akaandika jina la Zanzibar. Alafu akaandika jina lake, yani Ikba. Halafu akaandika jina la jumuiya yake ya Kiislamu ya Ahmadiyya. Baada ya hapo akamrudia tena Mwenyezi Mungu, akamuomba amsaidie ili apate jina zuri kutokana katika majina yale aliyokuwa ameandika. Baada ya hapo Mohamed Ikba Da alichukua 3,000 kutoka Tanganyika, yani Tan. Na kwa upande wa Zanzibar akachukua 3,000 za mwanzo, yani Zan. Ukiunganisha unapata Tanzan. Alivyoona hivyo akachukua 1,000 ya kwanza katika jina lake la Ikba, na akachukua a kutoka kwa jina la dini yake, yani Ahmadiyya. Kwa maana hiyo ukiongeza 1,000 hizi mbili, ai na a kwenye Tanzan, unapata jina kamili Tanzania. Akalisoma jina, akaliona ni zuri, lakini akajiridhisha pia kwamba akiongeza 1,000 hizo I and A kwenye Tanzania italeta maana, kwa kuwa nchi nyingi Afrika zinaishia na I na A, mfano Ethiopia, Zambia, Nigeria, Tunisia, Somalia, Gambia, Liberia, Mauritania. Alivyoona hivyo akaamua pendekeze kuwa jina Tanzania ndiye litumike kuwakilisha nchi hizi mbili, yani Tanganyika na Zanzibari. Kwa maana hiyo Tanzania limezaliwa kutokana na majina manne. Majina hayo ni Tanganyika, Zanzibar, Ikba na Ahmadiyya. Mohamed Ikba Da baada ya kupata jina hilo akalitumia jina hilo kwenye kamati ya kuratibu shindano. Baada ya muda mwingi kupita, baba yake na Mohamed Ikba Da alipokea barua nzito kutoka serikalini ikiwa inasomeka kama ifuatavyo. Presented by the Minister of Information and Tourism, Tanzania to Mohamed Ikbada in recognition of the achievement of choosing the new name for the United Republic of Tanganyika and Zanzibar, namely Republic of Tanzania, during the nation competition day in 19 November 1964. Barua hiyo pia ilisema, utakumbuka kuwa miezi michache iliyopita ulituandikia kutupa ushauri kuhusu jina jipya la muungano wa Tanganyika na Zanzibar, na wewe pamoja na nchi wenzio 16 ulishauri nchi yetu iitwe Tanzania. Nafurahi kukuarifu kuwa mshirikiani ile zawadi ya shilingi 200 iliyoahidiwa, na leo nakuletea cheki ya shilingi 12 au shilingi 50 ikiwa ni hisa yako katika zile shilingi 200. Nashukuru sana kwa jitihada ya kufikiria jina la jamhuri yetu. Barua hii ilisainiwa na Idrisa Abdul, wakili waziri wa habari na utalii kipindi hiko. Sasa, kwa nini Mohamed Ikbada anadai yeye kuwa mshindi pekee, wakati barua hii ilikuwa inaonyesha washindi wengi 15 ambao nao walishinda? Jibu ni kuwa wakati wa kutolewa kwa zawadi hizo, hakuna aliyejitokeza zaidi ya bwana Mohamed Ikbada na bwana Yusufar Pil Mohamed, ambaye hata hivyo alikosa sifa baada ya kushindwa kutoa barua ya kupongeza kuwa ameshinda kwa madai kuwa barua ameipoteza. Hivyo Wizara ya Habari na Utalii iliamua kumtangaza bwana Mohamed Ikbada kuwa ndiye mshindi na kumpatia zawadi yote ya shilingi 200 pamoja na ngao. Bwana Mohamed Ikbada anasema anachosikitika ni kuwa mchango wake bado wa Tanzania hawauthamini mchango wake, lakini yeye anaipenda Tanzania na anajivunia kuwa Mtanzania, japo anadhani dini yake ya Uislamu ndio tatizo, hawataki kutambua mchango wake, ila anaamini kuwa siku moja ukweli utajulikana. Hayo ni maelezo ya Mohamed Ikbada, ambaye kwa sasa anaishi huko Uingereza.